Društvo Abstinent Vipavske doline je nastalo že davnega 1972. leta, sicer še v decembru mesecu, in takrat na pobudo nekaj zdravljencev, ki so takrat že zaključili zdravljenje odvisnosti od alkohola, sicer na alkohološkem oddelku psihiatrične bolnice v Idriji. Takrat se je naše društvo pravzaprav imenovalo Klub zdravljenih alkoholikov Ajdovščina in mnogi mogoče ne poznajo več, ampak v tistih časih je bil pokojni dr. Janez Rugel eden od zelo znanih psihiatrov, ki je bil eden od začetnikov strokovne pomoči pač ljudem, pri katerih se je razvila bolezen odvisnosti od alkohola. In takrat so ti klubi zdravljenih alkoholikov bili pravzaprav nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in so bili tudi znotraj zdravstvenega sistema. Tako da lahko rečemo, da so bili takrat postavljeni temelji strokovne pomoči ljudem, ki imajo težave z prekomernim uživanjem alkohola oziroma ljudem, pri katerih se je razvila ta bolezen odvisnosti od alkohola. No, mi smo se kakšno leto nazaj potem odločili, da spremenimo ime društva in sicer z namenom destigmatizacije. Tako smo iz društva zdravljenih alkoholikov smo se preimenovali v društvo Abstinent Vipavske doline. To pa zato, ker je pravzaprav ta abstinenca od alkohola temelj in osnova psihosocialne rehabilitacije naših članov in hkrati ni toliko, ne predstavlja take stigme, kot predstavlja to ime alkoholik, ne, zdravljeni alkoholiki. Tako da prav z namenom destigmatizacije smo se potem odločili za spremembo tega imena.
Kakšne pa so danes glavne dejavnosti in programi vašega društva?
Pravzaprav je naša glavna dejavnost, program in tudi cilj našega društva zajet v našem geslu, ki se glasi skupaj do kvalitetnejšega in polnega življenja brez alkohola. Zdaj trenutno na našem društvu delujejo 3 terapevtske skupine. Smo v tem, da bomo tudi četrto oblikovali. Naši člani se dobivajo v terapevtskih skupinah enkrat tedensko. Pomembna zadeva je, da predstavljajo te terapevtske skupine en varen prostor za vse naše člane. Tako da se res v teh naših terapevtskih skupinah člani počutijo sprejete in varne, ker pravzaprav ta varnost in ta sprejetost pomeni potem eno osnovo za psihosocialno rehabilitacijo, kot rečemo mi. Ne? Primarni cilj nekako je ustrajanje v odločitvi za abstinenco. Abstinenca od alkohola je pravzaprav en tak temelj, ki omogoča, da se zdravljenec oziroma zdravljenka lahko uspešno spopada potem tudi z ostalimi izzivi, ki jih prinaša življenje. Ne? Razen torej ustrajanje v abstinenci imajo naši člani in tudi kot društvo imamo še več drugih ciljev, seveda, ne? Kot naprimer reševanje težav v družini, kar pomeni ponovno vzpostavljanje dobrih odnosov z vsemi družinskimi člani. Potem je eden od pomembnih ciljev in dejavnosti tudi ponovna vključitev naših članov v socialno okolje, naprimer ponovna vključitev v delovno okolje, ostala socialna okolja in pa tudi seveda na vseh sam pri sebi, naši člani imajo za cilj, da si dvignejo samozaupanje, samospoštovanje in spoštovanje drugih. Tako da teh ciljev je potem več, ki so vezani na ta osnovni cilj, ki je ustrajanje v abstinenci in so to v glavnem torej te naše dejavnosti in program, kot sem rekel, ki je zaobjet v tem našem geslu skupaj do kvalitetnejšega in polnega življenja brez alkohola.
Čeprav sem nekaj že omenila v začetku pogovora, pa vseeno, katere ciljne skupine nagovarjate s svojim delom v društvu?
Ja, naš program Društva Abstinent Vipavske doline je najprej namenjen vsem tistim, ki so že zaključili bolnišnično zdravljenje odvisnosti od alkohola in njihovim svojcem. Lahko pa se v naš program vključi vsak, ki ima težave z uživanjem alkohola in se je odločil, da bo vzpostavil abstinenco od alkohola. Ta odločitev za abstinenco je nekako pogoj za vključitev na terapevtsko skupino v našem društvu. Zdaj, rad bi povedal tudi to, da je pač bolezen odvisnosti od alkohola kronična bolezen. To je bolezen, kjer je v veliki večini primerov potrebno bolnišnično zdravljenje. In velika večina naših članov je torej takih, ki so zaključili to bolnišnično zdravljenje, največkrat na oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola v psihiatrični bolnišnici v Idriji. Imamo pa tudi nekaj članov takih, ki so zmogli, da so se sami odločili za to, da bodo pustili alkohol, da bodo vzpostavili abstinenco in tudi to so naša ciljna skupina. Poleg seveda svojcev. Ne? Svojci so zelo dobrodošli in tudi pomembno je, da se vključijo najbližji, torej teh, ki imajo težave z uživanjem alkohola. Zdaj imamo pa še eno dejavnost, ki se ji reče svetovalnica. Ta pa je namenjena vsem, ki imajo kakršnekoli težave z katerokoli vrsto odvisnosti. In cilj te svetovalnice, ki je brezplačna, je pomagati vsem tem, ki se k nam obrnejo po pomoč in želijo najti neko ustrezno pot iz težav odvisnosti. Zdaj kontakti našega društva jih najdete na spletni strani Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije. Zaenkrat nimamo še svoje spletne strani, jo pa načrtujemo. No. Rad bi ob tej priliki povedal tudi, da smo leta 2022 ob 50. obletnici ustanovitve našega društva, nam je občina Ajdovščina dala v uporabo tudi obnovljene prostore na naslovu Štrancereva ulica 8 v Ajdovščini, ki se nahajajo v pritličju časih te stare glasbene šole in smo torej občine Ajdovščina res hvaležni, no, da so nam omogočili uporabo teh prostorov, saj nam ti prostori sedaj omogočajo bolj kvalitetno delo, tudi širitev programa in smo občina Ajdovščina torej res hvaležni za to, da so nam dali v uporabo te prostore.
Kako pa ocenjujete stanje glede problematike alkohola tako v Vipavski dolini in mogoče na splošno v Sloveniji?
Torej, problematika odvisnosti od alkohola je eden večjih torej zdravstveno javnih problemov in tudi pitje alkoholnih pijač sodi med ključne dejavnike za tveganje za izgubo zdravja. Ne? Zdaj Slovenija je v vseh teh desetletjih zadnjih nekako v vrhu po porabi alkohola in zadnja taka raziskava, ki je bila narejena, ki jo je napravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, je zajela obdobje od leta 2013 do 2021 in je registrirana letna poraba alkohola v tem obdobju znašala 10,45 litrov čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. Kaj to pomeni v litrih popitih alkoholnih pijač? To pomeni, da je vsak odrasel, torej starejši prebivalec Slovenije, star 15 let in več, popil v enem letu malo več kot 43 litrov vina, skoraj 94 litrov piva in skoraj 3 litra žganih pijača. Ne. S tem, da se moramo zavedati, da 20% odraslih prebivalcev Slovenije nekako ne pije alkoholnih pijač, in je zato poraba alkoholnih pijač med tistimi, ki pijejo, še višja, kot je bila ta. Moramo pa tudi upoštevati to, da se k tej registrirani porabi alkohola treba prišteti še neregistrirano porabo alkohola, ki znaša malo manj kot 2 litra čistega alkohola. Torej ta goriška statistična regija, kamor spada tudi Vipavska dolina, ne bistveno odstopa od te povprečne porabe v Sloveniji in dejansko je to kar velik, torej javnozdravstveni problem za širšo družbo. Ne.
Kako pa ocenjujete vpliv vašega delovanja tudi na ožjo lokalno skupnost?
Ja, naši člani pač so zelo povezani z lokalno skupnostjo in se vključujejo v te številne akcije, ki so organizirane v sklopu lokalnih skupnosti. Tako da naša dejavnost, lahko rečemo, dejavnost našega društva pomaga k zmanjševanju, na primer, stroškov, ki jih ima neka skupnost, tudi lokalna skupnost ali pa širša družba z ljudmi, ki so zasvojeni z alkoholom. Naši člani se tako praviloma prej vrnejo na delo, manj je pri njih bolniškega staleža, manj je tudi recidivov bolezni pri tistih, ki se vključijo v naš program. Tako naši člani pripomorejo k temu, da je to breme te odvisnosti od alkohola, se pravi, manjše. Naši člani to zelo radi promovirajo zdrav način življenja, sodelujemo na teh javnih srečanjih, kjer pravzaprav ti naši člani predstavljajo svojo izkušnjo izhoda iz odvisnosti in tako njihovo pričevanje, da je možno iziti iz odvisnosti od alkohola, pomaga drugim v lokalni skupnosti, da lažje potem najdejo pot iz te odvisnosti. Ne nazadnje tudi priznanje občine Ajdovščina, ki ga je naše društvo dobilo leta 2008, govori o tem, da smo zelo dobro povezani z lokalno skupnostjo. Rad bi tudi omenil to, da smo zelo povezani z zdravstvenim domom Ajdovščina, zlasti s centrom za krepitev zdravja. Dobro sodelovanje imamo tudi s šolami, kjer nas prav v tem mesecu novembru povabijo, da predstavimo torej, problem odvisnosti od alkohola. Vsako leto se naši člani vključijo tudi v dogajanje o varnosti v cestnem prometu, to je ta akcija Šofer 00 in številne druge akcije. No in povezani smo zelo dobro tudi s psihiatrično bolnišnico v Idriji.
Kateri so pa mogoče tisti največji izzivi, s katerimi se vi osebno srečujete pri delu z ljudmi, ki se odločijo za abstinenco?
Izzivov pri mojem delu z našimi člani je vedno dovolj. Zdaj za me, kot za terapeuta, je gotovo veliki izziv takrat, ko pride v procesu rehabilitacije do zastoja. Običajno je tak zastoj povezan z recidivom bolezni oziroma s ponovnim pitjem alkohola. Bolezen odvisnosti in ni važno, za katero vrsto odvisnosti gre, je kronična bolezen. In kot taka kronična bolezen, iz značilnosti te bolezni so tudi ponovitve bolezni oziroma ponovni zagoni bolezni. V takih primerih seveda poskušamo skupaj priti do vzrokov, zakaj je prišlo do ponovnega pitja oziroma zakaj je prišlo do prekinitve abstinence. Vzroki so lahko različni. Ne? Vsekakor je za takega našega člana ali članico zelo pomembno, da se ne oddali od skupine, ampak da se odpre in spregovori o svojem doživljanju na terapevtskih skupinah. Le tako lahko potem najdemo ustrezno pot, ki vodi nazaj k ponovni vzpostavitvi abstinence. Včasih je v takih primerih potrebna tudi ponovna krajša hospitalizacija. Naslednji izziv, s katerim se srečujemo v zadnjem obdobju, mogoče malo bolj, je odvisnost pri ženski populaciji. Te odvisnosti je po mojih opaženih v zadnjem času več in je težava pri ženski odvisnosti veliko večja stigmatizacija žensk, ne, pri katerih se odvisnost razvije. Prav to je za žensko, ki zaide v odvisnost od alkohola težje, saj je deležna več obsojena kot naprimer moški. Zdaj, moramo vedeti, da ima alkohol dva glavna učinka in sicer deluje tako, da zmanjša tesnobo in pa zmanjša čustveno bolečino. In glede na to, da je Slovenija že desetletja v samem vrhu po porabi alkohola in potem posledično tudi v vrhu tistih držav, kjer je največ negativnih posledic prekomernega uživanja alkoholnih pijač, se potem človek vpraša, zakaj je med nami Slovenci toliko tesnobe in te čustvene bolečine. In če tu vzamemo obzir še ostale oblike odvisnosti, zlasti tu imamo v mislih otroke in mlade, kjer je zelo prisoten problem prekomerne uporabe zaslonov, potem se mi zdi, da bi morali resno strniti glave skupaj in razmisliti, kako naprej. Vsaka odvisnost je namreč pravzaprav simptom, je posledica nekih vzrokov, ki so obstajali že preden se je potem odvisnost sama razvila.
Kako pomembno pa je za posameznika, ki se spopada z odvisnostjo, da ima podporo tako lokalne skupnosti kot tudi družine?
Bolezen odvisnosti najprej prizadene posameznika in bistveno vpliva na njegovo telesno, psihično, socialno zdravje in je veliko tveganje za številna obolenja. Seveda pa potem bolezen odvisnosti prav tako negativno vpliva na vse bližnje, s katerimi živi tak človek in celotna družina se mora na nek način prilagoditi odvisniku in njegovemu pitju. Trpi cela družina in še prav posebej seveda otroci, če so prisotni v taki družini, v taki skupnosti. Prav zaradi teh razlogov se mora v proces zdravljenja vključiti celotna družina. In tako že v času zdravljenja v bolnišnici, za tiste, ki se odločijo za bolnišnično zdravljenje, na alkohološkem oddelku so tam vključeni tudi svojci, partneri, tudi otroci in drugi bližnji osebe, ki se zdravi. In zaradi vseh teh razlogov je potem tudi v nadaljevanju podpora zdravljencu strani družine in prijateljev zelo pomembna. Je pa tudi res, da tudi družinski člani sami kot taki potrebujejo podporo in pomoč in prav zato je naše društvo odprto tako za ljudi, ki imajo težave z uživanjem alkohola, so odvisni recimo, in za njihove svojce. In tako na primer svojci včasih potrebujejo več mesecev, včasih let, da se nazaj vrne zaupanje v osebo, ki je zabredla v odvisnost in je potem stopila na pozdravljenje in rehabilitacijo. Precej je odvisno tudi na primer od tega, ali je zraven odvisnosti bilo prisotno tudi na primer fizično nasilje ali kakšne druge zlorabe in vse to so potem tudi razlogi, zaradi katerih zelo podpiramo vključitev svojcev v naše terapevtske skupine. Nekako velja pri nas, da alkoholik si ne more pomagati sam, če mu drugi ne pomagajo in nihče mu ne more pomagati, če si ne pomaga sam.
November je mesec ozaveščanja o škodljivosti alkohola. Kako v vašem društvu vsakoletno obeležite ta mesec? Imate kakšne posebne aktivnosti in seveda kako ste ga obeležili letos?
Ja, mesec november je mesec boja proti odvisnosti in naše društvo je tudi v tem mesecu novembru se nekoliko bolj angažira. Vendar, kot sem omenil, je naše društvo aktivno preko celega leta in to so te akcije, ki sem jih omenil že prej. Sodelujemo pri akciji 00 šofer, obiski po šolah, 40 dni brez alkohola. Zdaj v samem mesecu novembru pa se potrudimo, da v teh naših lokalnih časopisih, kot je Latni, Goriška, Primorske novice, pa tudi na spletni strani društva Zveze klubov zdravnih alkoholikov objavimo kakšen članek na temo odvisnosti od alkohola in s tem skrbimo za prepoznavnost našega društva in pa tudi za zmanjšanje stigmatizacije tega problema, odvisnosti od alkohola. Zdaj v mesecu novembru smo za naše člane pripravili predavanje oziroma predstavitev teme, kakšne so prednosti vključitve v našo skupino oziroma v naše društvo. Vsako leto in tudi to leto smo v novembru mesecu organizirali tradicionalno druženje naših članov, kjer so povabljeni tudi zunani člani, kjer pravzaprav se poveselimo skupaj ob prazniku svetega Martina in na ta dan imamo vsako leto tudi svetomašo, ki se daruje za vse naše člane.
Kaj bi mogoče za konec želeli sporočiti ljudem, mogoče v smislu tega meseca ozaveščanja o alkoholu in mogoče kaj bi svetovali tudi tistim, ki želijo stopiti na pot abstinence, pa mogoče ne vedo, kako začeti. Imate kakšno sporočilo za konec?
Najprej bi bilo moje sporočilo to, da se da človeku, ki ima težave z uživanjem alkoholnih pijač, pomagati. Vendar je potrebno poiskati ustrezno strokovno pomoč, ne se zapirati za zidove svojih domov in pometati teh težav pod preprogo. Ampak je potrebno poiskati strokovno pomoč. Potem bi bilo moje sporočilo to, da je skrb za naše dobro počutje najprej naša odgovornost. Zato se velja vprašati, na primer, kako pa jaz skrbim za svoje zdravje, za zdravje mojega telesa, duha, kako in koliko skrbim za dobre odnose z mojimi najbližjimi in drugimi. Vprašati se je potrebno, da se zavedamo, da s tem, ko krepimo lepe in varne odnose v družini, naredimo največ za naše mlade, ki so v teh modernih časih precej izpostavljeni številnim negativnim vplivom. Saj bomo s tem, ko bomo kot odrasli skrbeli za lepe odnose v naših družinah in si vzeli čas za naše otroke in mlade, da bomo s tem zelo zmanjšali verjetnost, da bodo mladi začeli posegati po opojnih substancah ali se začeli zatekati v svet zaslonov. Pa še to bi rekel za konec, to, da smo prijazni najprej do sebe in potem do drugih, nas nič ne stane. Zato bodimo prijazni in na ob koncu želim vsem miren in prijazen december, ki prihaja in še lepše novo leto 2025.